Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā. No teorijas līdz praksē punkts pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā. No teorijas līdz praksē trešais modulis ESP projekts NR 8.3.2.2.16.00.1.30. oktobris Moris pamatskola, Siguldas iela 15 Mor, Siguldas novads 31. Oktobris Pļaviņu novada ģimnāzija, Daugavas ielas 101 Pļaviņas vairāk info Marija Butlere Bērziņa, speciāliste profesionālās pilnveides jautājumos, tālr 20.329.916 e-pasts, Marija Butlere Bērziņa 832 Vistsgovi LV.